Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu qısa dalğada SV 7.48 və 15.565 MHz tezliklərində Peyk-də, Türksat-də və Hotbird-də və bir də Azadlıq Radiosu az sayt vasitəsilə internetdə. Efirdə kontekst verəcəyiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü kontekstə Neft Akademiyasına hücumla bağlı istintaqda yeniliklər var, amma bəziləri Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının bu işi açacağını artıq ümid eləmir. Hücumdan cəmi 5 gün keçib, Bakıda isə bayrama hazırlıq gedir, Gül bayramına.
Gül bayramı keçirilməməlidir. Ramiz müəllim necə can verdi, mən görmüşəm. Toma xanım idi, Məzlum müəllim idi. Tələbələr gördüm, bunlardan necə qan axdığını gördüm başından. Bir şahid kimi şəxsən mən qarşısını çıxaram. Əgər kim keçirmək istəyirsə Gül bayramı, harada keçiriləcəksə mən tam orada çıxıb, hamıya səsimi durmağa hazıram ki, belə bir şey olmamalıdır.
Faciədən sonra nə bayram keçirtmək olar.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı yenə get-gəl başladı. Bu dəfəki görüşlər nə ilə isə nəticələnə bilərmi?
Bu danışıqlar yalnız danışıq xatirinə aparılır. Ya da ki, Allah kərimdir, birdən baş tutdu. Ona görə nə Clintonla görüşdən, nə də ki, prezidentlərin Praqa görüşündən heç nə gözləməyə dəyməz.
Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq planından Azərbaycana nə çatacaq? Və 20-ci əsrin Avropa Birliyinə namizəd ölkəsində dəhşətli cinayət bir ailə qız vermədi deyə başqa bir ailəni qadının uşağı gülləbəran elədi. Bütün bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekstdə olacaq. Hələlik sırada xəbərlərdir. Xəbərlər Nəsir Elxan Nəsibov tanış eləyəcək. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Gürcüstan bildirir ki, Tbilisinin yaxınlığındakı Muxrovani hərbi bazasında qiyam yatırılıb. Televiziya çıxışında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, o qiyamçılarla şəxsən danışıq aparıb. O qiyamı təcrid olunmuş hadisə adlandırıb. Qiyam Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatından sonra başlanıb. Polis bildirirdi ki, hökuməti yıxmaq üçün hərbi bazada hazırlanmış hərbi çevriliş planının üstü açılıb. Müdafiə Nazirliyi isə qiyamdan sonra dedi ki, qiyam çevriliş planının təşkilatçılarının həbsinə cavab oldu. Bundan sonra Daxili İşlər Nazirliyi əvvəllər dediyindən geri çəkildi və bildirdi ki, Rusiyanın dəstək verdiyi qiyamçılar Gürcüstanda NATO-nun sabah başlanacaq təlimlərini pozmaq istəyirdilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mayın 5-də Vaşinqtonda Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonla görüşməlidir. Nazirin Təhlükəsizlik Şurasında görüşü də planlaşdırılıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood deyib ki, Clintonla Məmmədyarovun görüşündə təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ və enerji məsələləri müzakirə olunmalıdır. Amerika Prezidenti Barack Obama Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə başsağlığı məktubu göndərib. Prezidentin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə Obama aprelin 30-da Dövlət Neft Akademiyasında Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması və yaralanması ilə bağlı dərin hüzünlə başsağlığı verib. Sitat: Hadisə ilə əlaqədar başsağlığımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Azərbaycanın dostu və tərəfdaşı kimi hadisə qurbanlarına dualarımızı çatdırır və onların ailələrinin dərdlərinə şərik çıxırıq. Sitatın sonu. Baş nazir Rəcəb Təyyub Ərdoğan Azərbaycana bu səfərində Azərbaycan prezidentinlə hər mövzuda danışacaq. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç deyib. Onun sözlərinə görə mayın 13-də Azərbaycana gələcək Ərdoğanın səfəri məhsuldar olacaq.
Sayın Başbakan, gelecek hafta Bakü'ye sefer edecek. Ne konuşacak diyeceksiniz, her şey konuşulacak. Çünkü kardeşler arasında her şey konuşulur. Bu sefer çok uğurlu bir sefer olacak. Biz onu bekliyoruz.
Türkiye'nin Azerbaycan'daki seferi Hulusi Kılıç. Gürcüstandakı son hadisələr göstərdi ki, Qafqazda münaqişələrin həll olunmamış qalması region üçün çox təhlükəlidir. Bunu deyən NATO-nun Əfqanistandakı baş mülki zabiti Hikmət Çətinin sözlərinə görə, Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında əlaqələr yetərincə inkişaf eləməyib və bu da regiondakı təhlükəsizliyə problem yaradır. Mayın 5-də Azərbaycan-NATO əlaqələrinin 15 illiyinə həsr olunmuş keçmişi qiymətləndirməklə gələcəyə baxış konfransında çıxış eləyən Hikmət Çətin deyib ki, Cənubi Qafqaz Şərq-Qərb dəhlizinin mərkəzində yerləşir və ən qənaətcil daşınma kəmərləri buradan keçir. Hikmət Çətinin sözlərinə görə NATO regionda yeni perspektivlər açmalıdır. İndidən bilinməlidir ki, NATO-ya üzv olandan sonra bu qurum hansı tövsiyələri verəcək. Baş mülki zabit hesab edilir ki, NATO-ya üzv olmaq bütün problemlərin həlli demək deyil, ancaq kollektiv müdafiə günün zərurətidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, aprelin 30-dakı neft akademiyasının hücumuna bağlı cinayətin təşkilatçıları, təhrikçilər, digər iştirakçıların artmaq ehtimalı var. Daha öncə isə 2 nəfər də tutulmuşdu, istintaq səhərə davam edir və qaranlıq məqamlar da yetərincədir. Amma artıq bilinən budur ki, baş verən cinayət heç də bir adamın işi olmayıb. Bəs qalan suallara, bu istintaq cavab verə biləcəkmi? Ya elə bu işdə Azərbaycandakı səs-küylü digər cinayətlər kimi bir müddət sonra unudulacaq? Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Dövlət Neft Akademiyasındakı silahlı basqınla bağlı yayılan rəsmi məlumat bütün suallara aydınlıq gətirmədi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Ərəstun Oruçlu bu fikirdədir. Hüquq-mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə istintaq sübut edib ki, güllələr yalnız bir tapançadan açılıb, hadisə yerindən tapılan Makarov tipli tapançadan. Hadisənin törətdiyi deyilən Fərdə Qədirov da özünü öz tapançası ilə öldürüb. Bununla belə, hadisə ilə bağlı 2 nəfər də saxlanıb, Nadir Əliyev və Cavidan Amirov. Ərəstin Oruçlu deyir ki, hadisəni yalnız bir nəfərin törətdiyi ilk gündən inandırıcı görünmürdü. Ona görə də istintaqın məlumatını qane edici saymaq çətindir.
Amma orada başqa nüanslar da ola bilər. İstintaq bəlkə də onun məqsədi ondan ibarətdir ki, digər cinayətkarları, əgər onlar varsa, şübhələndirməsin və əməliyyat aparmaq üçün şərait ağırlaşmasın. Amma hər halda ictimaiyyət dəqiq dürüst məlumat gözləyir.
Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurova görə isə bu cür məlumatlandırmada qəbahət yoxdur. Ola bilsin ki, istintaq bundan artıq məlumata malik deyil. Amma o hesab edir ki, bu işlə bağlı xaricdən peşəkarlar dəvət edilməlidir.
Çünki Azərbaycan bu qəbildən olan işlərin təhqiqatında hər hansı bir təcrübəyə malik deyil. Hər hansı yanlışlıqlara yol verilə bilər, ciddi yanlışlıqlara. Ona görə də xarici mütəxəssislərin cəlb olunması həddindən artıq vacibdir.
Azərbaycan bir dəfə belə bir addım atıb. 2005-ci ildə Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Türkiyədən peşəkarlar dəvət edilmişdi. Amma bir müddət sonra onlar araşdırmalarını başa vursalar da, redaktorun qatilləri hələ də azadlıqdadır. Bununla belə, İsaxan Aşurov deyir ki, o zaman xarici peşəkarların işi effektini verdi. O başqa məsələ ki, onların aşkar etdiyi hallar üzrə yoxlamalar getmədi. Ərəstin Oruculu isə bu fikirdədir ki, istintaqın mövqeyi siyasi iradədən asılıdır. Hələ istintaq açıqlama verməmiş Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov bildirdi ki, bu hadisə siyasi sabitliyi pozmağa yönəlməyib. Ona görə də istintaqın fəaliyyət çərçivəsi məhduddur. İndi isə qayıdaq rəsmi məlumata. Məlumatda deyilir ki, mətbuatda bəzən yanlış və cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan fikirlər yayılır. Belə məlumatlar ağır cinayətdə bəzi xarici qüvvələrin iştirakının olub-olmaması fərziyyələrinin yoxlanmasına, əsl həqiqətin müəyyənləşdirilməsinə maneçilik törədir. Ərəsmin oruculuğa görə bu işdə xarici xidmət orqanlarının izi ilk gündən ehtimal edilirdi və artıq istintaq da buna işarələr vurur. Çünki cinayətkarı bu addıma sövq edən motiv hələ də ortada yoxdur.
Yoxdursa demək onun arxasında hansısa bir təşəkkül qüvvənin dayanmasına ehtimal edilir. Və bu təşəkkül qüvvə də ya terrorçu təşkilat ola bilər, ya xüsusi xidmət orqanı.
Ərəstin Oruçlu. Rəsmi məlumatda bu da deyilir ki, saxlanan şəxslərdən biri Nadir Əliyev cinayətin törədilməsində həmkəndlisi Fərdə Qədirova kömək edib. O, xuliqanlıq niyyəti ilə amansızlıqla iki və ya daha çox şəxsi öldürmədə iştirakçılıqda qanunsuz odlu silah saxlamaq və gəzdirmədə ittiham olunur. Saxlanan ikinci şəxsin Fərdə Qədirovun qohumu Cavidan Amirovun mənzilindən isə AKM avtomatına və Makarov tapancasına aid 12 ədəd patron, eləcə də 5 qram həşiş tapılıb. Onun Neft Akademiyasında baş verən cinayətdə əli olub-olmadığı ilə bağlı istintaq tədbirləri isə davam edir. Fərdə Qədirovun mənzili kiraya götürdüyü Ariz və Arif Qabulov qardaşlarının baş vermiş cinayətdə əlaqəsinin olub-olmaması da araşdırılır.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az ünvanına gəlsəz, Neft Akademiyasına basqın nə ilə bağlıdır sualına cavabında öz fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz forumumuza qatılmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə Neft Akademiyasına hücumla bağlı aparılan istintaqdan danışdıq. Həmin qanlı hücumdan sonra akademiyanın və başqa ali təhsil müəssisələrinin tələbələri matəm elan edilməsi tələbi ilə aksiyada keçirmişlər. Düzdür, Azərbaycan polisi bu aksiyanı dağıtmışdı. Çünki tələbələr həm də belə ağır gündə ölkədə bayrama hazırlıq getməsini də pisləyirdilər. Aksiya ilə kifayətlənməyib isəklərini divarlara da yazırdılar. Artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işçiləri həmin yazılar da silblər. Çünki İcra Hakimiyyəti bilavasitə İcra Hakimi Hacı Bala Abutalıbovun rəhbərliyi ilə Gül Bayramına, eks-prezident Heydər Əliyevin ad gününə hazırlaşır. Keçən bu hazırlıq prosesi Hacı Bala müəllimin gülü biraz qısa kəsən işçilərinə israfçılıq eləməyin kimi tənbehləri və güllərə 7 milyon manat xərcləməsi ilə yadda qalmışdı. Bu dəfə nələrlə yadda qalır? Kəbirən Dilavərinin reportajı.
Gül bayramının keçiriləcəyi Heydər Əliyev adının parka giriş-çıxış bağlanıb. Yeraltı keçidin parka açılan girişi də bağlıdır. Parkda və ətrafda olan polislər heç kimi parka buraxmır. Parka girmək istəyən bir gənc isə polis özü ilə apardı. İnşaat Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Bulud Əliyev deyir ki, polisin apardığı şəxs onun dostudur.
Bu parka deyir giriş qadağandır. Həmişə gəlmişik, dəmirlərin üstünə tullandıq polislər.
Parkın içinə girmək istəyən daha bir neçə nəfəri də polis parkdan uzaqlaşdırdı.
Gül bayramına hazırlıq gedir burada.
Parkın hər tərəfi bağlı olsa da kiçik bir hissə açıq idi. Fəhlələr burada yük maşınından iri afişalar boşaldırdılar. Biraz kənarda isə iki ağ çadır qurulmuşdu. Biri böyük idi, biri kiçik. Buradakılar deyirlər ki, çadırlar Gül bayramına hazırlıqla bağlı qərargah rolunu oynayır. Plastik qaplı çadırın içində stullar, ətrafda taxtalar vardı. Çadırın tavanına çilçıraq vurulmuşdu. Ətrafda bir neçə nəfərin yaxasında Heydər Əliyevin əksi olan ulduzlar vardı. Özünü təqdim eləməyən şəxs deyir ki, bura ara sıra şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov da baş çəkir. Gördükləri iş haqqında isə bunlar deyir.
Biz həmballıq eləyirik.
Burada şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşları da vardı. İcra Hakimiyyətində İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Zaur Ramazanovdan öyrənirəm ki, Gül bayramı mayın 10-u 11-i olacaq. Güllər isə ayın 10-una yaxın gətiriləcək. Hardan gətiriləcək, nə qədər xərç çəkiləcək, bunlar haqqında məlumat vermədim. Bir onu dedi ki, bəzi qəzetlər Gül bayramına 20 milyon xərç çəkilməsini yazırlar, bu doğru deyil.
Yazırlar qəzetlər, 20 milyon, 30 milyon olarsa bu şeydir. 20 milyona birdən mikroayın salmaq olur.
Zaur Ramazanov deyir ki, mayın 10-da axşam Dəniz Kənarı Parkda saat 9-dan 11-ə qədər konsert, sonrasa atəş və şanlıq olacaq. Milli Məclisin hakim Yeni Azərbaycan Azərbaycan partiyasından olan üzvü Gülər Əhmədova isə parlamentin son iclasında demişdi ki, Gül bayramına hər il 14-15 milyon manat pul xərclənir. Bu pula 10 may parkı salmaq olar. Neft Akademiyasının divarlarına yazılmış şüarlardan bir neçəsi də Gül bayramına yox, Gül bayramı keçirilməsin idi. İndi başqa şüarlar kimi bu şüarlar da silinib. Neft Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi Mahir Ağayev deyir ki, o Gül bayramının keçirilməsinə etiraz eləyir.
Gül bayramı keçirilməməli. Ramiz müəllim necə can verdi, mən görmüşəm. Toma xanım idi, Məcnun müəllim idi.
Tələbələr gördü. Onlardan necə qan axdığını gördüm başından. Bir şahid kimi şəxsən mən qarşısın çıxaram. Əgər kim keçirmək istəyirsə Gül bayramı, harda keçiriləcəksə mən tam orada çıxıb hamıya səsimi duyurmağa hazıram ki, belə bir şey olmamalıdır.
Bir qrup Bakı sakini də Neft Akademiyasında baş verən faciədən sonra Gül bayramı keçirilməsinə etiraz elədiklərini deyirlər.
Xışı deyil. Gərək bu cavan uşaqların yasını saxlasınlar.
Qan bayramı lazımdır. Bunu belə bir faciədən sonra tamamilə uyğun deyil. Gül bayramı düzdür, onlar da ancaq bu hadisədən sonra yox. Təxirə salmaq lazımdır.
Faciə sonra nə bayram keçirtmək olar?
Ki, belə hadisədən sonra nə cür bayram ola bilər? Mən çox pis bax.
Ora xərclənən pulları ən azından qərənfil alıb ancaq ora düzmək. Başqa bir bizə yaraşmaz mənə deyir.
Gül bayram keçib də güllər içində şənlənək nə dərcə düzüründə. Olmasa qırxları çıxana qədər gözləmək lazımdır.
O güllər onların qəbri üstünə tökülməlidir.
Bakıda artıq bir neçə ildir ki, Heydər Əliyevin doğum günündə Gül bayramı keçirilir.
Kəbirən Dilavərinin Gül bayramına hazırlıqla bağlı reportajını dinlədiniz. Az öncə xatırlatmışdıq ki, tələbələr Gül bayramına etirazlarını divarlara yazaraq da bildirmişlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işçiləri isə həmin yazıları silmişlər. Yeri gəlmişkən həmin hadisənin, yazıların silinməsinin videolarını və şəkillərini Azadlıq Radiosu az saytında da tapa bilərsiniz.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi Azərbaycanda yaşayanların başı daha çox daxili məsələlərə belə deyək. Neft Akademiyasına hücuma, Gül bayramı və sosial-iqtisadi məsələlərə qarışdığı xarici vaxtda xarici siyasət rəsmiləri isə artıq 20 ildir ki, davam edən Qarabağ probleminin həllinə can atırlar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov hətta münaqişənin həlli dalıcan Amerikaya da getməkdən çəkinməyib, dövlət katibi Hillary Clintonla məsələni müzakirə eləmək üçün. Praqada da mayın 7-sində, 8-sində iki ölkə prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Vasitəçilər də həmişə kimi ümidli danışmağa başlayıblar. Amma əslində necədir? Danışıqlar doğrudan da görüldüyü kimi sona yaxınlaşır, ümidə yer var ya son təmaslar da əvvəlkilər kimi heç nəyə dəyişməyəcək? İlqar Rəsul bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmətyarov və Eduard Nalbandyanın mayın 5-də Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonla görüşü siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Ağ evin bu təşəbbüsünü Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlarda yeni mərhələ kimi dəyərləndirənlər də var. Vaşinqton görüşündən nəsə gözləməyi sadəlövhlük sayanlar da. Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Vaşinqton görüşü ABŞ-ın yeni administrasiyasının bu məsələyə diqqəti artırdığını deməyə əsas verir.
Ona görə aydındır ki, yeni administrasiya problemləri müzakirə etməklə öz yeni töhfələrini müəyyənləşdirməyə çalışır və tərəflərə müvafiq mesajları verməklə və mövqələri aydınlaşdırıb onların yaxınlaşdırılması üçün konkret tədbirlərin atılmasını təklif edəcəkdir yəqin.
Araz Əzimov hesab edir ki, ancaq bu görüşün konkret nə vəd etdiyini dəqiq bilmək üçün Elmar Məmmətyarovun səfərdən qayıtmasını gözləmək lazımdır. Amerikada keçirdiyi görüşlərdə iki tərəfli münasibətlər, regionda gedən proseslər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələlərini müzakirə edən Elmar Məmmətyarov isə həmkarı Eduard Nalbandyan kimi Vaşinqtondan sonra ölkəsinin prezidentini müşayiət etmək üçün Praqaya gedəcək. Mayın 7-də İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Çexiyanın paytaxtında Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev hesab edir ki, son dövrlər ABŞ prezidenti Barack Obamanın Türkiyə səfəri və Rusiyanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı xüsusi fəallıq nümayiş etdirməsi nizamlama məsələsində dəyişikliyə doğru proses getdiyini deməyə əsas verir. Digər tərəfdən Türkiyə həm ABŞ, həm də Rusiyaya bu məsələnin tezləşdirilməsi istiqamətində təsirlər edir. Amma Rusiyanın özünün də prezident səviyyəsində bu işə qarışması az əhəmiyyət daşımır.
Mən düşünürəm ki, bu işdə dəyişmə doğru bir yön var. O baxımdan indi ruslar Medvedevin vasitəçiliyi ilə Peterburq görüşünü hazırlayırlar. Ondan da öncə Praqa görüşü var. Və mən düşünürəm ki, Rusiyada olan görüşdə bir şey alına bilər.
Elxan Mehdiyev əlavə edir ki, ancaq bu dəyişikliyin Azərbaycanın xeyrinə olub-olmaması bəlli deyil. Bu məsələ prosesin gedişində aydınlaşacaq. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Vaşinqton görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində danışıqlarda hələlik yeni heç nə vəd etmir. Çünki əslində bu məsələdə danışıqlar heç başlanmayıb. Sadəlövhlər bilməsə də peşəkarlar bunu yaxşı anlayır. Ancaq mümkündür ki, Vaşinqton görüşü Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yönələn danışıqların başlanması mərhələsi olsun.
Bəlkə indiki görüş danışıqların başlanğıc mərhələsi ola bilər. Hamı bilirdi, bu danışıqlar yalnız danışıq xatirinə aparılır. Ya da ki, Allah kərimdir, birdən baş tutdu. Birdən nə cür baş tuta bilər? Ermənistana Rusiya rəhbərliyi edir. Ona görə nə Clintonla görüşdən, nə də ki, prezidentlərin Praqa görüşündən heç nə gözləməyə dəyməz.
Amma Vaşinqtonun bu işə qoşulması olduqca müsbət aldı. Vəfə Quluzadə belə deyir.
İlqar Rəsulun Qarabağ danışıqları ilə bağlı son yeniliklər və ehtimallarla bağlı söhbətini dinlədiniz. Bugünkü Financial Times da bu problemlərə toxunub, amma bu haqda elanlardan sonra.
SV 1556.
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu, Qısa Dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Financial Times bugün bu münaqişə ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyəti dəyərləndirib. Yazının müəllifi Thomas Deval'in fikrincə, Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların olması yaxşıdır, amma sülh ancaq bir şərtlə mümkündür. Bu yazı haqqında ətraflı, həmin şərt haqqında da Şəhla Sultanova danışacaq.
Bütün dünyanın başı maliyyə böhranına qarışdığı bir halda Qafqaz hələ də 1914-cü ilədək olan zamanda olduğu kimi böyük güclərin toqquşması dövrünə ilişib qalıb. Keçən ilin avqustunda Gürcüstanın Rusiya ilə konfliktonu göstərdi ki, Avropanın heç yerində müharibə bu qədər təhlükəli ola bilməz. Financial Times-də dərc olunmuş Thomas Devol'un Qafqazda müharibə kabuslarına son qoyun yazısında belə deyilir. Thomas Devol, Dağlı Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş Qara Bağ kitabının müəllifidir. Müəllif yazır ki, may ayı bunun üçün əsas məqam ola bilər. Bu uğursuz regionda maraqları olan Rusiya, Avropa Birliyi və Türkiyənin ulduzları birləşir. birləşə bilər. Onların region və onun enerji layihələri üçün olan ən böyük təhlükəni közərtmə imkanları var. Bu da Dağlıq Qarabağ problemidir. Thomas Devol yazır ki, keçən ay Ermənistan və Türkiyə aralarındakı münasibətləri normallaşdıracaqlarını elan elədilər. Yəni onların bağlı sərhədləri açılacaq və 1915-ci il ermənilərin Osmanlı İmperiyası tərəfindən qırılmasını araşdıracaq komissiya yaradılacaq. Müəllifə görə bu çox böyük nailiyyət olardı. Lakin bir maniya var. Thomas Devol'a görə bu qanunən Azərbaycan ərazisi olan, hazırda isə Ermənistan nəzarətində olan tanınmamış Dağlıq Qarabağdır. Ermənilər deyirlər ki, bu iki məsələ qarışdırılmamalıdır, lakin Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, sərhədlər açılmadan öncə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində irəliləyiş olmalıdır. Mayın 7-si Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Praqada sülh planı çərçivəsində davam etdirəcəklər. Thomas Devol yazır ki, hər iki lider kifayət qədər ağırlı güzəştlər eləməlidirlər. Azərbaycan ilkin olaraq itirdiyi əraziləri güzəştə getməlidir. O bununla digər əraziləri qaytara bilər. Ermənistan isə işğal olunmuş ərazilərindən əl çəkməli və Dağlıq Qarabağın müstəqil ola biləcəyini unutmalıdır. O bildirir ki, əsas qüvvələr bu məsələdə irəliləyiş əldə etmək üçün fəallıq göstərməyə elə də həvəskar deyillər. Hər iki tərəfin güclü xarici dostları var. ABŞ-da Pentagon və enerji kampaniyalarının Azərbaycanla münasibətləri çox yaxşıdır. Konqresin isə güclü erməni lobbisi var. Müəllifin sözlərinə görə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli baha başa gələcək. Dağılmış ərazilərin yenidən qurulmasına beynəlxalq ictimaiyyət maliyyə yardımı ayırmalı olacaq. Qarabağ erməniləri üçün ən böyük təhlükə Azərbaycandan gələ biləcək hərbi təhlükədir və onlar da imza atmadan öncə sülh məramlarının olmasını istəyəcəklər. Yazıda bildirilir ki, lakin bunun nəticəsi böyük olacaq. Yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün yox, regionda payı olan hər kəs üçün. BP-dən tutmuş Avropa Birliyinə dək, Avropa Birliyindən İrana dək. Sabit həl həm də Nabuko kəmərinin irəli aparılmasına yardım eləyəcək. Thomas Devol yazır ki, sülh yalnız o zaman olacaq ki, Ermənistan və Azərbaycan bir-birini düşmən adlandırmağa son qoyacaqlar. Birgə tarixləri daha travmalı olan Türkiyə və Ermənistan bunun üçün yol açıb. Əgər bu iki millət normal münasibətləri qura bilsə, Azərbaycan və Ermənistan da bir-birinin barışıq damarını tuta biləcək. Financial Times-də dərc olunmuş Thomas Devol'un Qafqazda müharibə kabuslarına son qoyun yazısında belə deyilir. Thomas Devol Dağlı Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş Qarabağ kitabının müəllifidir.
Thomas Devol'un Financial Times-daki bugünkü yazısı nəsir Şəhla Sultanova tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemindən danışdıq. Azərbaycan kimi, daha doğrusu Azərbaycandan da betər separatçılıq problemlərinə üzləşən Gürcistanda isə hələ ki separatçılarla danışıqlardan danışan yoxdur. Çünki Gürcistan hakimiyyətinin başı gah separatçıları dəstəkləyən Rusiya ilə müharibəyə qarışır, gah müxalifətin aksiyalarına, gah da NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiya cəhdlərinə. Bütün bunlar azmış kimi, bugün ölkədə keçiriləcək NATO hərbi təlimləri öncəsində Saakashvili hakimiyyətinə qarşı hərbi qiyam da baş verdi, öz də Tbilisinin bir addımlığındakı hərbi bazada. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Gürcistanda Muxrovani hərbi bazasında mayın 5-də baş verən qiyam yatırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utvasişvili bildirir ki, qiyamın yatırılmağında heç bir zorakılıq baş verməyib və qiyamçılar təslim olublar. Paytaxt Tbilisidən 19 km aralıda yerləşən bu bazada mayın 5-i səhər saatlarından onlarla tank və Müdafiə Nazirliyinin hərbi qüvvələri bir-birinə qarşı dayanmışdı. Prezidentin özü də qiyamçılarla şəxsən danışmaq üçün hərbi hissəyə gedib. O hərbi hissəyə yola düşməzdən əvvəl televiziya ilə çıxışında vətəndaşları əmin edib ki, bu hadisə ölkədə təhlükəsizliyə ciddi təsir eləmir.
Əlbəttə, biz bu hadisənin çox ciddi problem kimi görürük. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, həmin ərazi təcrid edilib. Bu, başqa hərbi hissələrə yayılmayıb. Digər hissələr hazır vəziyyətdədirlər. Vəziyyət nəzarətdədir. Biz arxayınıq və bu hadisə təhlükəli deyil.
Rusiyanın Interfax agentliyi xəbər verir ki, Mukhovani hərbi bazasının komandiri Mamuka Qorqışvili hökuməti tənqid edib, amma gücdən istifadə etməyəcəyinə də söz verib. Qiyam Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi rəsmilərinin hərbi bazaya daxil olmasından sonra dayanıb. Bu hadisə NATO-nun Gürcüstanda hərbi təlimlərinin başlanmağından bir gün əvvəl baş verib. Rusiya həmin təlimlərin əleyhinədir. Rusiyanın həmin hadisədə iştirak ehtimalı barədə prezident Saakaşvili bildirib ki, onun hökuməti hər hansı təxribatın qarşısını almağa hazırdır.
Mən şimal qonşumuzdan tələb eləyirəm ki, təxribatlarını dayandırsın. Bu cür təxribatlar Gürcüstanda işləməyəcək. Gürcü xalqı bu təliyə düşməyəcək.
NATO-nun bir aylıq hərbi təlimləri isə Gürcüstanla həmrəylik nümayişi kimi keçirilir. NATO Alyansının sözçüsünün müavini Carmen Romero bugün Brüsseldə bildirib ki, hərbi hissədə baş verənlərin Gürcüstanda nəzərdə tutulan təlimlərə heç bir təsiri olmayacaq.
Biz Gürcüstanda bugün səhər baş verən hadisələri yaxından izləyirik. Gürcüstanla əlaqə saxlamışıq. NATO-nun təlimləri olacaq. Çünki bu tək NATO-nun deyil, həm də onun tərəfdaşlarının tədbiridir. Bu sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının təlimidir və planlaşdırıldığı kimi Gürcüstanda keçiriləcək.
Mayın 6-sından başlayaraq NATO Alyansının üzvü olan ölkələrdən 1000 nəfərdən çox hərbçi Gürcüstan ordusuna böhranların idarə olunmağına dair təlim keçəcək.
Gürcüstandakı hərbi qiyam cəhdindən danışdıq. Rəsmi Tbilisi bu qiyamda da Moskvanı ittiham edib, ölkənin NATO və Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmasına mane olmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Ancaq daha öncə NATO və Avropa Birliyi onu da bildirmişlər ki, Rusiyanın müxalifətinə baxmayaraq həm Gürcüstan həm də Ukrayna ilə əməkdaşlıqdan imtina etmək fikrində deyillər. Ancaq bir şey də var ki, Avropa Birliyi onunla əlaqələrində Gürcüstan kimi elə də canfəşanlıq göstərməyən dövlətlərə də, məsələn Belarus, Azərbaycan, Moldova ilə də əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırlaşır. Özdə eyni güzəştlər və şərtlər çərçivəsində. Söhbət bu həftə Praqada təklif ediləcək şərq tərəfdaşlıq planından gedir. Bu plandan Azərbaycan hansı güzəştlər qazanacaq? Azərbaycana bu güzəştləri verməklə Avropa Birliyinə əldə edəcək. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Mayın 7-sində Praqada imzalanacaq Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı ona qoşulan ölkələrə, o cümlədən də Azərbaycana nə vəd edir? Bu proqramın mahiyyətini araşdıran Azadlıq Radiosunun müxbiri Ahtul Obyakas həmin suala çox şey kimi cavab verir. O bildirir ki, proqrama dəvət olunan 6 keçmiş Sovet Respublikası, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna və Moldova Avropa Birliyinin verdiyi müxtəlif üstünlüklərdən istifadə edə biləcək. Həmin üstünlüklərin də ən ciddisi Avropa Birliyi ilə şərq tərəfdaşlığı ölkələri arasında azad ticarətin yaradılması və viza rejiminin sadələşdirilməyidir. Bundan da başqa Avropa Birliyi həmin ölkələrə qanunvericiliklərini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaqda, iqtisadi və siyasi sahələrdə islahatlar aparmaqda yardım vəd edir. Amma Avropa Birliyinin ən ciddi və real köməyi azad ticarət zonalarının yaradılmağı və viza rejiminin sadələşdirilməyi hesab olunur. Azərbaycanda müstəqil ekspertlər də viza rejiminin sadələşdirilməyinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayırlar. Real İctimai Birliyinin həmtəsirçisi politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Avropa Birliyinin bu proqramının Azərbaycana real təsiri həmin proqramın tərkibində nəzərdə tutulan tədbirlərdən hansıların həyata keçirilməyindən asılıdır. İlqar Məmmədov viza rejiminin sadələşdirilməyinin hətta ölkədə real dəyişikliklər yarada biləcəyinə də inanır.
Əgər, məsələn, viza sadələşdirilməsi proqramı həyata keçirilsə, elə bircə bu imkan verəcək ki, xeyli sayda azərbaycanlı Avropaya gedib gəlsin. Beləliklə də Avropada azərbaycanlıların geniş təbəqələrin gördüyü təcrübə tədricən Azərbaycana da keçə biləcək. Və hesab edirəm, ən vacibi həm demokratiya baxımından, həm iqtisadi artım baxımından ən vacib komponenti viza rejiminin sərbəstləşdirilməsidir.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ahtul Obyakas isə elə azad ticarət və viza məsələlərində Avropa Birliyinin üzvləri arasında fikir ayrılıqları olduğunu bildirir. Almaniya və Birliyin Qərbi Avropadan olan bəzi üzvləri 6 keçmiş Sovet Respublikasına konkret vədlərin verilməyinin əleyhinədirlər. Onlar viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə miqrasiya və buna bağlı bəzi mümkün cinayətlərdən ehtiyatlanırlar. Birliyin Şərqi Avropadan olan üzvləri isə azad ticarətin yaradılmağından ehtiyatlanırlar. Onlar hesab edirlər ki, azad ticarət zonaları onların hələlik rəqabətə davamlı olmayan kənd təsərrüfatlarına ziyan vurardı. Avropa Birliyi dövlətləri öz aralarındakı bu kimi fikir ayrılıqlarını mayın 7-sinə Şərq Əməkdaşlıq Sənədinin imzalanmağına qədər aradan qaldırmağa çalışırlar.
Natiq Zeynalov Avropa Birliyinin Azərbaycana da təklif eləməyi düşündüyü güzəşlərdən danışdı. Azadlıq Radiosu.az saytında ünvanındakı saytımıza gəlsə, sorğumuz var, Azərbaycan Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlıq sazişinə qoşulacaq, bu saziş Azərbaycanda nə isə dəyişəcəyimi sualım vermişik. Dinləyicilərimizin 6% yazır ki, bu sazişdən sonra insan haqları yaxşılaşacaq, 6% yazır ki, iqtisadi saatlar güclənəcək, 74% fikirləşir ki, heç nə dəyişməyəcək, 12% isə proqnoz verməkdə çətinlik çəkir. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək, mövzunu davam elətdirəcək yaz sonra.
...2008-ci ildə məhkəmələrin mülki, iqtisadi və inzibati işlərlə bağlı qərarlarının icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu icra sənədlərinin 90,6% üzrə icraat tamamlanmışdır.
Mən də kütləvi informasiya vasitələrində ən yüksək səviyyədə, yəni Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin məqaləsini oxumuşam və həmin məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının 90%-in icrasını təmin edilir. Əslində isə bu reallığı əks etdirən bir rəqəm deyildir. Sadəcə olaraq bu rəqəm şişirdilib.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında məhkəmə qərarlarının icrasından danışacağıq.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq, amma hələ isə kontekst davam edib. Az öncə Avropa Birliyinin Azərbaycana da təklif eləməyi düşündüyü güzəştlərdən, şərq tərəfdaşlıq sazişindən danışdıq. Amma Avropa Birliyi rəsmiləri gizlətmirlər ki, bu tərəfdaşlıq planındakı güzəştləri addım-addım verməyi nəzərdə tuturlar. Yəni, birliyin hansısa şərtinə əməl eləyirsən, sonra güzəştə alırsan. Eynilə Türkiyənin Avropa Birliyinə uzun illər davam edən üzlük danışıqları kimi. Amma bir fakt var ki, məhz bugün Türkiyədə çoxlar danışır ki, Ankara hətta bütün şərtləri yerinə yetirsə də, Avropa Birliyi Türkiyəni üzvlüyə qəbul edən deyil. Qəbul eləsə də, Türkiyə Avropalı olan deyil. Belə danışanlar fikirlərini dünənki bir hadisə ilə də səslandırırlar. Dünən axşam Türkiyədə, Mardin'də 4 nəfər silahlı qız məsələsi üstündə toy mağarına hücum eləyib, qadın uşaqlı 44-45 nəfəri güllələyib. 21-ci əsrin Avropa Birliyinə can atan bir dünyəvi dövlətində belə cinayətlərin baş vermə səbəbindən Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə danışır.
Mardin'dəki 45 nəfərin ölümü ilə nəticələrinə hadisəyə baxmazdan əvvəl Türkiyənin cənub-şərq bölgələrindəki əşirət sisteminə baxmaq lazımdır. Əşirət nədir? Əşirət daha çox patriarxal dəyərlər üzərində qurulan bir sistemdir. Bu pozitiv hüququ yox. Qədimdən bəri gələn adət-ənənələrə söykənən bir cəzalandırma üsulunu tətbiq edir. Türkiyənin cənub-şərq bölgələrində bu minvalla ədavət yolu ilə qan davaları və ya ailə məclislərinin qərarı ilə icra edilən ölüm aksiyaları əşirət sistemini yaşadan önəmli faktorlardır. Əşirətlərin liderləri cənub-şərq bölgələrində ki, seçkilərdə də həlledici rol oynayırlar. Ona görə partiyalar əşirətlərin liderlərlə hamısı yaxın əlaqələr yaratmağa çalışır. Baş verən hadisədə 4 adam bazar axşamı toy yerin basaraq Kalaşnikov avtomatlarla yaylım atəşlər açıb və orada 45 nəfər adam ölür ki, bunların çoxu uşaq və qadınlardır. Bu da bir növü belə feodal patriarxal bir hadisə üzərinə qurulub. Yəni evlənən qızı başqasının almasını istəyirlərmiş bunlar. Bu mümkün olmayıb. Ona görə də toy yerin basıb belə bir hadisə törədiblər bunlar. Bu mənada bu Türkiyənin özünün cümhuriyyət sistemi və Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü yolundakı gedən müzakirələr prosesi ilə çox ciddi sual işarətləri yaradır. Və nə qədər də bölgəyə gidən Daxili İşlər Naziri və digər nazirlər bunu terror hadisəsi kimi xarakterizə etməsələr də, bəs bu nə hadisəsidir? Axı bu cür hadisələr Türkiyədə tez-tez təkrarlanır. Çünki bu cənub şərq bölgələrində qadının demək olar ki, hər cür hüququnu rədd edən bir sistemdir bu əşirət sistemi. Və müzakirələr prosesində Avropa Birliyini dəfələrlə heyrətə salan bu tipli qəsdiyan mənzərələrinin dəyişəcəyinə dair də İndiyə qədər heç bir işarə görünmür. Çünki, məsələn, Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil edən Kürd Təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası bu əşirət və ağalıq sisteminin dəyişdirilməsini heç bir ciddi cəhd göstərmir. Ona görə də digər partiyalarda, məsələn, vaxtında Süleyman Dəmrəl və yaxud da Turqut Özal bu əşirət ağaları ilə əməkdaşlıq edir. İndisə Tayyip Erdoğan ağalığı əməkdaşlıq edir. Çünki Adalet və Qalqınma Partiyası da bölgədə güclü olmağa çalışır. Bir ara Avropa Birliyi fondları dəstək verir ki, bölgədəki qadın hüquqlarının inkişafı üçün, amma baxdılar ki, bələdiyyələr dəstək vermir bu işlərə. Ona görə Avropa Birliyi də deyəsən həvəsdən düşüb. Və bu sistemin dəyişəcəyi ilə bağlı hələ ki elə bir işarətlər görünmür. Ona görə də xırda miqyaslı bu cür qətliamlar yaşanırdı, amma bu ilk böyük qətliam olduğu üçün dünyanın diqqətini cəlb edir.
Mayıs Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Dünən Türkiyədə baş verən 44-45 nəfərin güllələnməsi ilə nəticələnən hücumla bağlı danışırdı Maysel Zade və bu, bugünkü kontekstə sizə çatdıracağımız sonuncu reportajıydı. Bugün kontekstə Neft Akademiyasına hücumdan, istintaqdakı yeniliklərdən, Bakıda Gülbayramına hazırlıqdan, Qarabağ danışıqları ilə bağlı son durumdan və Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlıq planından da danışdıq. Gürcüstandakı hadisələr və qiyam cəhdi də öz yerində. Və salam, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məhkəmə qərarlarının necə icra olunmasından danışacağıq. Həm söhbətlərimdən biri Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəis müavini Zahir Əlizadə, digər isə Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Vəkil Müzəffər Baxışovdur. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Zahir müəllim, məhkəmə qərarlarının iclası ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni, ötən il bütövlükdə ölkədə nə qədər məhkəmə qərar çıxarıb və onlar icraata götürülən qərarların nə qədəri icra olunub? Bax, bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Ümumiyyətlə, məhkəmə qərarlarının icrasının təşkili üçün Nazirlik tərəfindən bütün tədbirlər görülüb. Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında məhkəmə icraçıları xidməti fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan məhkəmə qərarlarının icrasının işi tam təşkil olunmuşdur. Konkret 2008-ci ildə isə məhkəmə icraçılarının icraatında 101 mindən çox icra sənədi olmuşdur. Bu icra sənədlərindən 88 mindən bir qədər çoxu məhkəmələrin mülki, iqtisadi işlərə dair, inzibati mübahisələrlə bağlı inzibati işlərə dair, o cümlədən digər orqanların qərarlarına əsasən verilmiş icra sənədi və 13.508 azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan şəxslərin cəzalarının icrasını ilə bağlı olmuşdur. 2008-ci ildə məhkəmələrin mülki, iqtisadi və inzibati işlərlə bağlı qərarlarının icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu icra sənədlərinin 90.6% üzrə icraat tamamlanmışdır. Bu da ümumi qeyd elədiyimiz ki, təxminən 79-80 minə yaxın icra sənədidir.
Bu 10% nə ilə bağlıdır? Yəni icrası mümkün deyil, yoxsa müddət lazımdır buna?
Bəli, qeyd edim ki, qanunvericilikdə məhkəmə qərarlarının icrası ilə müddət müəyyən olunmuşdur. Bu bir qayda olaraq 2 ay müddətində məhkəmə qərarının icrasını qanunvericilik müəyyənləşdirib, amma digər müddətlər də var. Xüsusən əgər tələb borclunun əmlakına yönəldilirsə,
son müddət var mı Zahir müəllim, məsələn bir neçə il?
Son müddət xeyr yoxdur. Yəni bizim qanunvericilikdə son müddət nəzərdə tutulmayıb ki, bu sonsuz olaraq icraatda qalma.
Yəni nöqtə qoyulan bir müddət var.
Bəli, sonsuz olaraq icraatda qalma məfhumu məhkəmə qərarının icrası haqqında qanunda yoxdur. Amma yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsində məhkəmə qərarına əsasən əmələ gələn tələb 30 il keçdikdən sonra qüvvəsini itirir. Yəni bu tələb ola bilsin ki, bizim qanunvericilik 2 ay müddət təyin eləyib, bu 2 ay müddətində məhkəmə icraçısı qanunvericiliklə onun icranın həyata keçirilməsi üçün üzərinə qoyan vəzifələri həyata keçirilməsi üçün konkret icra hərəkətlərini həyata keçirməlidir. Bu icra hərəkətlərinə bizim vəzifəmiz odur ki, nail olaq real icra baş tutsun. Əgər bu və ya digər səbəbdən icra baş tutmursa, yenə bizim qanunvericiliyin tələblərinə əsasən icra sənədi bütün o tədbirlər görüldükdən sonra icra mümkün olmadıqda icra sənədi onu vermiş məhkəməyə qaytarılır. Amma bu qeyd etdiyimiz kimi mülki məcəllənin tələblərinə həm də bizim qanunvericiliyin tələblərinə əsasən geriyə qaytarılmış, məhkəməyə qaytarılmış icra sənədinin yenidən icraya yönəldilməsini istisna etmir. Başqa sözlə deyək ki, borçluda konkret qanunvericilə müəyyən edilən müddətdə axtarıldığı əmlak, pul, digər tələbin yönəldilə biləcəyi tapılmadısa, biz onu məhkəməyə qaytarırıq, sonradan vətəndaşın hüququ var ki, hər hansı bir ona məlumat daxil olarsa və yaxud borçlunun əmlakı yaranarsa, gəliri yaranarsa, bu zaman bizim qanunumuzun tələblərinə əsasən tələbkar məhkəməyə müraciət edir, icra sənədi yenidən icraya yönəlir və icra hərəkətləri davam etdirilir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir də zahir məhəmmə, ümumiyyətlə, məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı, bax, indiyə qədər, belə deyək, indiyə qədər deyəndə mən əvvəldən deyə dedim, 2008-i götürək. Nə qədər zərər çəkən hüquqi və fiziki şəxslərə son bir ildə, ümumiyyətlə, nə qədər vəsait ödənilib, bax, bu qərarların icrası ilə bağlı?
2008-ci ilə bağlı deyə bilərəm. Mülki iqtisadi mübahisələrə dair və inzibati işlərlə bağlı icra sənədləri üzrə hüquqi və fiziki şəxslərə məhkəmə icraçıları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 21 milyon manatdan çox məbləğdə borcun ödənilməsi təmin edilmişdir. O cümlədən bu məbləğin 2 milyon manatı manata dək hissəsi vergi borcları ilə bağlı dövlət büdcəsinə ödətdirilməsi təmin edilmişdir. Konkret cinayət nəticəsində vurulmuş ziyana görə vətəndaşlara il ərzində 400 min manata dək vəsait ödətdirilmişdir.
Belə bir şeydir. Bu icraçılar müəyyən fəaliyyət həyata keçirirlər. Bu, həmin o məbləğ də bu buradan tutulur, yoxsa dövlət büdcəsindən ödənilir?
İcra sənədi icraata daxil olduqdan sonra borçluya sizin qeyd elədiyiniz kimi mənzildən çıxarılma və ya digər istənilən tələb olsun. Məhkəmə icraata başlama haqqında qərar qəbul edilməklə yanaşı, borçluya tələbin könüllü icrası üçün müddət müəyyən olunur.
O müddət
bu,
nə qədər?
5 gün müddət. 5 gün müddətində əgər borçlu o tələbi könüllü icra etmədikdə məhkəmə icraçısı tələbin məcburi icrası ilə bağlı qərar çıxarır, məcburi icra tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün. Eyni zamanda məcburi icra ilə bağlı könüllü icra olunmadıqda borçludan borçdan əlavə 7% icra ödənişi tutulur. Deyək ki, 100 manatın 7% həcmində icra ödənişi tutulur. Bu icra ödənişi məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçılarının xüsusi fonduna ödənilir. Onu da qeyd edeyim, həmin vəsaitin 75% hazırda dövlət büdcəsinə ödənilir. Yerdə qalan 25% isə məhkəmə icraçılarının maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, onların həvəsləndirilməsi, eyni zamanda icra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi üçün ehtiyac yarananda xərclənməsi üçün həmin fonda yığılan 25% hesabına toplanan vəsaitdən istifadə olunur. Yəni, bu bir mənalı olaraq qanunun tələbidir, qanunumuzun 78-ci maddəsinin tələbidir. Əgər könüllü icra müddətində borçlu tələbi yerinə yetirmədikdə ondan, əgər bu borç pul tələbidirsə, qeyd etdiyimiz kimi 7%, siz dediyiniz kimi mənzildən çıxarma tələbidirsə, burada fərqlidir. Burada minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında vəsait olur.
Misal üçün icraçılar məhkəmənin qərarını icra eləməyə gediblər. Cavabdehi tapa bilmirlər və yaxud qapını açmırlar. Bu məhkəmə icraçıları daha hansı səlahiyyətləri var? Bax, bu qapını qırmaq səlahiyyəti var. Yəni sonrakı addımlar nədən ibarət olur?
Konkret mənzildən çıxarma barədə.
Misal üçün, hə, mən mənzildən çıxarma ilə bağlı.
Mənzildən çıxarmanın xüsusi norm qaydaları bizim məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunvericilikdə tənzimlənir və qanunvericinin tərəflərinə əsasən dediyimiz o 5 gün müddətində əgər tələb könüllü olaraq icra olunmadıqda məhkəmə icraçısı, sözsüz ki, yenə əvvəldən demək istəyirəm, məhkəmə icraçısı qərar qəbul eləyir, bu qərarı borçluya təqdim eləməlidir. Borçlunun orada eyni zamanda bildiriş də təqdim eləməlidir və burada göstərməlidir ki, 5 gün müddətində siz bu qərarı icra eləməlisiniz. Başqa sözlə onu almalıdır icra, məhkəmə icraata başlamaq haqqında qərarı. Niyə? Ona görə ki, onun həmin qərardan şikayət vermək hüququ var. Yəni bu hüquq həm, əgər borçlu bunu alıbsa, bunu könüllü icra müddətində, məhkəmədən irəli sürülən tələbi könüllü icra müddətində yerinə yetirmirsə, onun oradan məcburi qaydada çıxarılması həyata keçirilir. Bunun üçün də bizim tam səlahiyyətimiz var. Əgər bizim bildirişi, icranın təyin olunduğu gün barədə bildirişi alıbsa, oradan özü belə deyək, könüllü çıxmırsa, biz onu məcburi qaydada çıxarırıq. Bu zaman biz həm bizim xidmətimizin məhkəmə nəzarətçiləri ilə də burada icraya cəlb eləyirik. Həmçinin də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, yerli özünü idarə orqanlarının nümayəndələrinin də bu icrada iştirakını təmin eləyirik.
Müzəffər müəllim, siz hansı fikirdəsiniz? Ədliyyə Nazirliyinin açıqladığı məlumatlarda qeyd olunur ki, icraata götürülən qərarların 90% icra olunub, yerinə yetirilib.
Mən də kütləvi informasiya vasitələrində ən yüksək səviyyədə, yəni Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin məqaləsini oxumuşam və həmin məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının 90%-in icrasını təmin edirlər. Əslində isə bu reallığı əks etdirən bir rəqəm deyildir. Sadəcə olaraq bu rəqəm şişirdilib.
Niyə bu fikirdəsiniz?
Bilirsiniz nətərdir? Faktiki olaraq məhkəmə qərarlarının əksəriyyəti icra olunmur. Yəni mən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü kimi mənim işlərim olub, həmin işlərin nəticəsinə əlaqədar məhkəmələr tərəfindən çıxarılan qətnamələr, qərarlar, əmrlər və yaxud digər sənədlər icraya yönəldilsə də, həmin qətnamə, əmir, hökm və qərarların icrasında ciddi problemlər ortaya çıxır. Mən isə deməli bildirim ki, Azərbaycanda bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı qəbul edilən məhkəmə qətnamələri ümumiyyətlə icra edilmir. Və yaxud da bir sıra orqanlarla bağlı qətnamələrin icrasında çox ciddi problemlər vardır. Məsələn deyək ki, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunun ərazisində Azərbaycan Respublikası Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı ərazi idarəsi ilə bağlı və Bakı Elektrik Şəbəkə ilə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icrasında çox ciddi problemlər var. Məsələn mən özüm məhkəməyə müraciət etmişəm, çap evinin deməli hüquq vəkili kimi məhkəmədə çıxış eləmişəm və apellyasiya məhkəməsi tərəfindən Bakı Elektrik Şəbəkəyə qarşı bizim verdiyimiz iddia təmin olunub. Amma indi biz o iddia üzrə məhkəmənin çıxardığı qətnamənin Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən icrasına nail ola bilmirik. Yəni onlar ümumiyyətlə bu qətnamənin icrasından imtina edirlər. Çoxlu sayda belə qətnamələr var ki, həmin qətnamələr icra olunmur. Yəni konkret olaraq Bakının deməli ayrı-ayrı rayonların ərazisində bir sıra təşkilatlar var ki, ümumiyyətlə bunlar məhkəmə qətnamələrini icra etmirlər. Əvvəlki təcrübədə də deməli Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən çoxlu sayda qətnamələrin icra edilməməsi ilə bağlı məsələlər ortaya çıxdı.
Səbəb nədir? Niyə icra olunmur? Boşluq var qanunda yoxsa nədir?
Bilirsiniz, əslində qanunda heç bir boşluq yoxdur. Siz bilirsiniz ki, 18 mart 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər edilir və həmin dəyişikliklərdən biri də deməli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 129-cu maddəsinə əlavə dəyişikliklər idi ki, orada göstərilirdi ki, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Yəni bu konstitusiyon bir səviyyəyə qaldırılır. Əslində isə məhkəmə qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda da göstərilib ki, həmin qanun 27 dekabr 2001-ci ildə qəbul olunub və 8 mart 2002-ci ildən deməli qüvvədədir. Həmin qanunda da göstərilir ki, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi məsuliyyətə səbəb olur. Bu inzibati məsuliyyət ola bilər, cinayət məsuliyyəti ola bilər. Bizim cinayət məcəlləsində və inzibati xətalar məcəlləsində də məhkəmə qətnamələrinin hökmlərinin qərarlarının icra edilməməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Həmin cinayət işlərinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır və bildirilə bilər ki, bu cinayət işləri üzrə istintaq aparılır, amma əfsuslar olsun ki, elə şəxslər var ki, onlar məhkəmə qətnamələrini, qərarlarını, hökmlərini icra etmirlər və ona görə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılması təmin edilmir və bütün bunlar da problemlər yaradır. Və yaxud da həmin şəxslər, həmin yüksək vəzifəli şəxslər qanunsuz olaraq həmin məhkəmə aktlarından şikayət verilməsi müddətini qanunsuz olaraq bərpa edirlər və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu vasitəsilə həmin qərarların ləğvinə nail olurlar. Bütün bunlar isə vətəndaşların, hüquqi şəxslərin, hüquq və mənafelərin pozulmasına gətirib çıxarır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məhkəmə qərarlarının necə icra olunmasından danışırıq. Həm söhbətləri Mədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəis müavini Sahir Əlizadə və Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Vəkil Müzəffər Baxışovdur. Zahir müəllim, ümumiyyətlə bu məhkəmə qərarlarının icrasında sizin ən ciddi üzləşdiyiniz problem nədir? Məhkəmə qərarlarının icrasında o problemlə üzləşirsiniz. Nədir əsasən bu?
Sözsüz ki, problemlərimiz var. Bizdə problem yaradan məsələlərdən mən xüsusən borcun alınmasıyla bağlı daha çox problemlə biz üzləşirik. Alimentin tutulmasıyla bağlı işlərlə daha çox problemlə üzləşirik. Belə ki, bir sıra hallarda doğrudan da borçluda tələbin ödənilməsi üçün kifayət qədər əmlak, yaxud pul vəsaiti gəlirləri olmur. Bu zaman vətəndaş da tələb eləyir məhkəmənin qərarına əsasən, artıq onun əlində qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı var və o müəyyən deyək, pul məbləğinin alınıb ona verilməsi orada nəzərdə tutulub. Amma məhkəmə icrasında həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində onun
əmlakı, gəliri,
vəsaiti yoxdur və tələbin yönəldilə biləcəyi əmlak yox. Burada bəli, biz şikayətlər də olur, biz onların hüquqlarını izah edirik. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi, bu 30 il müddət var, yəni bu yarana...
Yəni həmin o borclu 30 il müddətinə mi ödəyə bilər?
Bəli, yəni o qərar qeyd elədiyimiz
30 il qüvvədədir.
30 il qüvvədədir. Biz onu 2 ay müddətində bütün tədbirlərimizi həyata keçirdik. Ortada heç nə yoxdur. Əmlak da yox, vəsait də yox. Onda biz məcburuq icra sənədini daim icrada saxlaya bilmərik və vətəndaşa bu barədə qəbul elədiyimiz qərarı göndəririk. Vətəndaş orada həm də hüquqlarını izah edirik ki, birincisi sizin bu qərardan şikayət etmək hüququnuz var. İkincisi, siz yenidən bu icra sənədinin icraya yönəldilməsi üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz var. Və bizdə də elə indiyə kimi elə bir hal olmayıb ki, müəyyən müddətdən sonra bu müddət ola bilər istər 1 il olsun, istər 1 ay olsun, Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Borçlu müəyyən müddətdən sonra müraciət edir ki, mənim icra sənədimi, mənim tələbimlə bağlı icra sənədini yenidən icraya yönəldin və elə bir halda biz rastlaşmamışıq ki, məhkəmə onu icraya yönəltməsin. Alimentlərlə bağlı yenə də
çoxdur mu ümumiyyətlə aliment verməyən?
Aliment verməyən
yəni məhkəmə qərarları.
Bəli, bəli. Mən sizə maraqlıdırsa rəqəm də deyə bilərəm. Yanvarın əvvəlinə olan rəqəmləri deyə bilərəm. 20 minədək alimentin tutulması barədə icra işi var. Bunlar təxminən 30 mindən çox uşağın saxlanılması barədədir. Bu gördüyünüz kimi həddindən artıq kifayət qədər həcmli işdir və bizim də bu mənada bu işə xüsusi diqqətlə yanaşırıq. Demək olar ki, biz mütəmadi olaraq bu sahədə işin
bir qədər Zahir müəllim aydınlaşdırmaq istəyirdim. Bu 2008-ci ilin əvvəlindən 2009-un yanvarına qədər olan məlumatdır.
Mən belə deyim də 2009-cu ilin yanvarın 1-inə bizim məhkəmə icraçılarının icraatında olan qəribə səslənməsin. Burada elə aliment işi var ki, 10 ildir davam edir, 15 ildir davam edir. Yəni il ərzində daxil olan bu qədər deyil. İl ərzində daxil olan onun az bir hissə. Bu, illərlə yığılıb gələn və mütəmadi ödəmələr gedən, bildiyimiz kimi, hər uşağa hər ay verilir. Və məhkəmələr də qərarları çıxaranda bunların demək olar tən yarısı borçlunun, qazancının müəyyən hissəsi kimi müəyyən edir faizlərini. Digər yarısı isə sabit pul məbləğində. Bunların icrasından da bağlı bizim problemlərimiz var. Vətəndaşlardan şikayətlər daxil olur. Bəzən indi var, elələri var ki, yayınır. Biz onu axtarmaq məcburiyyətində qalırıq, tapa bilmirik. Ölkədən çıxır gedir, digər ölkələrə gedir. Onun tapılması, icraya cəlb edilməsi bu böyük bir prosedurdur. Artıq bu beynəlxalq müqavilələr işə düşür, sayır, amma biz uşağın aylıq məvacibini təmin edirik. Buna görə bunu biz çox ciddi problem kimi qiymətləndiririk. İndi mən sizə qeyd edeyim. 2008-ci ildə 778 alimentin ödənilməsindən bağlı borçlunun axtarılması haqqında məhkəmə icraçıları qərar qəbul ediblər. Həmin qərarın əsasında bunların axtarılması üzrə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 212 şəxsi biz onları alimentin ödənilməsinə cəlb eləmiş. Daha sonra ümumiləşdirməmiz zamanı müəyyən elədik ki, bizim aliment ödəyicilərindən 243 nəfəri xarici ölkələrdə yaşayır.
Bunlarla bağlı nə edirsiniz?
Böyük əksəriyyəti bunların Rusiyada olur. Bəli, bizim o ölkədən müqaviləmiz var Azərbaycan Respublikasının. Amma bu prosedurdur da. Bu, ilk növbədə biz tapmalıyıq, müəyyənləşdirməliyik onun daimi yaşayış yerini işləyib işləməməsini. Amma təcrübədə var. O cümlədən Azərbaycandan digər ölkələrə aliment göndərilir. Eyni zamanda da bizə göndərilir. Biz əsas onun yaşayış yerini tapandan sonra o beynəlxalq müqavilələr artıq işə düşür. Müvafiq sənədləri hazırlayıb bizim beynəlxalq idarə vasitəsilə həmin ölkəyə göndərib orada onun cəlb olunmasını təmin edirik. Amma bunlar dediyimiz kimi bu prosedurun uzun olması doğrudan da haqlı şikayətə şərait yaradır.
Müzəffər müəllim, rəsmi məlumatlarda belə deyək, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin nümayəndəsi hesab edir ki, hal-hazırda məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı ən ciddi problem alimentlərin verilməsi ilə bağlıdır. Yəni siz də belə hesab edirsiniz yoxsa daha ciddi sahələr var?
Yox, bilirsiniz nətərdir? Əslində o ifadə çox normal bir ifadədir ki, alimentlərin icrası ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Mən tamamilə o fikirlə razıyam ki, bəli, bir aliment barəsində qətnamənin icra edilməməsi çox böyük fəsadlara səbəb ola bilər bu nöqtəyi nəzərdən. Mən də onu qəbul edirəm ki, bəli, orada çox ciddi problemlər mövcud ola bilər. Birinci problem ondan ibarət ola bilər ki, insanların işləməməsi ilə bağlı problemlər ortaya çıxa bilər və ola bilər ki, hər hansı bir yerdə işləyəndə məhkəmə qətnaməsi onun əmək haqqına görə tutulurdu. İndi isə işsiz qaldığına görə təzədən valideyn məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sabit pul məbləğində o yenidən qətnamə çıxarılsın. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, bu sahədə və yaxud da bir sıra insanlar var ki, onlar digər xarici ölkələrdə yaşayırlar və həmin ölkələrlə də deməli ki, hüquq sahəsində müqavilələr olmadığına görə bu problemlər ortaya çıxa bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, o sahəni ən vacib sahələrdən biri hesab etmək olar. Amma mən belə hesab edirəm ki, digər sahələrdə də məhkəmə qətnamələrinin icrasıyla bağlı çox ciddi problemlər var. Xüsusən yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı işlərdə var. Son deməli dövrlərdə bilirsiniz ki, müəyyən əmlak münasibətlərlə bağlı məhkəmələrdə mübahisələr yaranır və həmin qətnamələrin icrasında da bu və ya digər şəxsin kimlərəsə yaxın olması ilə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icrasında problem ortaya çıxır. Bu da yəni həmin şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Mən sizə bir fakt da deyim ki, təqribən ildə bir 100 minə yaxın məhkəmə qətnaməsi deməli çıxarılır və bunun 10%-in icra edilməməsi özü də böyük bir rəqəmdir. Təqribən bir 10 minə yaxın deməli məhkəmə qətnaməsi icra edilmir. Bunu rəsmi statistikaya görə Ədliyyə Nazirliyi özü etiraf edir. Belə çıxır ki, bu 10 min nəfərin mənafeyinin pozulmasına gətirib çıxarılır. Bu da Azərbaycan kimi 8 milyon 500 min əhalisi olan bir dövlət üçün mən hesab edirəm ki, o mənfi bir nəticə kimi qiymətlənir. qiymətləndirilməlidir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bütün məhkəmə qətnamələrinin icrası təmin edilməlidir. Bu mümkündür. Sadəcə olaraq qanunun, hüququn imkanlarından istifadə etmək lazımdır.
Zahir müəllim, bir də bu məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı evlərdən onların çıxarılması ilə bağlı, yəni evin əsli sahibləri müraciət edirlər ki, bu adamlar çıxarılsın. Bu şikayətlər çoxdur. Mətbuat da həmişə yazır. Yəni bununla bağlı vəziyyət nədir? Yenilik varmı ümumiyyətlə? Baxın, bir müddət var idi ki, qaçqınları çıxarmaq olmaz.
Bəli. Belə məhkəmə qərarları var. Onlar məcburiyyət qarşısında qalıb digər vətəndaşların mülkiyyətində olan yaxud heç mülkiyyətinə keçməmiş order vasitəsilə ona alan icarə müqaviləsi əsasında ayrılmış mənzillərdə yaşayan məcburi köçkünlər var. Biz bu sahədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə sıx fəaliyyətimizi qurmuşuq və istənilən bir məcburi köçkünün mənzildən çıxarılması məsələsi həmin məcburi köçkünün başqa bir yaşayış sahəsi ilə təmin olunmaqla biz bunu həyata keçiririk. Rəqs halda onu küçəyə atmaq da eyni bir vəziyyəti yaradır.
Bir də Zahir müəllim, əsasən hansı qurumlar daha çox sizə problemlər yaradır?
Deyə bilərəm, belə xüsusi biz hansısa bir qurumların adını çəkmək düz olmaz. Müəyyən dövlət nazirliyi dövlət təşkilatları var ki, onlar məhkəmə qərarlarının icrasını vaxtında həyata keçirmirlər. Yəni, icra etmirlər, belə bir məfhum yox. Çünki bu qanunu qüvvəyə minmiş aktı bunun vaxtında icra olunmamasından söhbət gedə bilər. Belə bir biz nazirliyimizin rəhbərliyinin tapşırığına əsasən 2008-ci ilin əvvəllərində çox ciddi ümumiləşdirmə apardıq və müəyyən elədik ki, bir sıra dövlət təşkilatları, nazirliklər tərəfindən qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icrası uzun müddətdir ki, icra olunmur. Laqeydlik müşahidə olunur. Və sözsüz ki, nazirliyin rəhbərliyinə məruzə olunduqdan sonra bizim xidmətin apardığı bu ümumiləşdirmə, nazirliyin rəhbərliyi həmin nazirliklərə müraciət etməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş nazirinə də bu barədə müraciət etdi. Biz ondan sonra müəyyən müddət icra olunmayan 250 məhkəmə qərarının icrasına nail olduq.
Bir də Zahir müəllim, bu icraçıların belə məlumatlar var. Mütəmadi səslənir, mətbuatda da var, yəni müxtəlif internet səhifələrində də var. Yəni icraçılar daha çox o cavabdehlərlə sövdələşməyə gedir filan. Bu ittihamlara sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Bax, belə olunmu hallar ki, kimlərsə icraçıları cəzalandırasınız? Bax,
siz dediyiniz konkret formadakı məhkəmə icraçısı cavabdehlə hansısa bir sövdələşməyə gedib, lap belə deyək, neqativ hala yol verib. Belə məsələlər bizdə qeydə alınmayıb. Amma məhkəmə icraçısının öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməməsi, belə deyək, süründürməçilik hallarına yol verilməsi, bu məsələlər bizim tərəfimizdən aşkar olub.
Yəni o süründürməçilik bəlkə də o sövdələşmə ilə bağlı olub. Yəni belə araşdırmamısınız.
Bilirsiniz, gəlin belə danışaq da, məhkəmə icraçısı hər səhər işə gələndə o məhkəmə qərarını icra etməyə gəlir. O necə onu etməmək üçün sövdələşər? Axı bu qanunu qüvvəli aktdır. Bunu etməmək mümkün deyil. Burada ancaq bunu yubandıra bilər 5 gün, 10 gün hansısa bir müddət. Amma bunun vəzifəsi məhkəmə qərarını icra etməkdir. Belə söhbətlər ola bilər. Kimlərsə haradasa deyir eləyir, amma belə hallarla biz rastlaşmamışıq. Amma məhkəmə icraçıları üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməməsi halları bizdə aşkar olunduqca onların məsuliyyətə cəlb olunması məsələsinə rəhbərliyin qarşısında qaldırılır və bizdə şikayətlərə, vətəndaşların şikayətləri daxil olur. O məsələyə çox ciddi yanaşılır. Demək olar, bütün hallarda mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Yəni məhkəmə icrası icraatında olan işlər üzrə qərarlar qəbul edir. Bununla yanaşı daxil olan şikayətlər üzrə də bütün hallarda rəhbərliyin qəti tələbidir, həm də qanunvericiliyin. Biz vətəndaşlara onların hüquqlarını da izah edirik.
Belə bir statistika yoxdur ki, bax, nə qədər adam belə deyək də, siz dediniz o sövdələşmə qəbulləmədiniz, amma dediniz ki, müəyyən ola bilər qanun pozuntularına falan yol veriblər. Nə qədər cəzalandırılma olub, işdən azad eləməyə və yaxud töhmət vermə?
Sadəcə olaraq məhkəmə icrasının öz vəzifələrini yerinə yetirməsinə laqeydliyi nəticəsində, layiqincə yerinə yetirməməsi nəticəsində həm burada müddət pozuntusu var, həm qərarın tərəflərə vaxtında çatdırılmaması var, onun qeydiyyatı məsələləri var. Müddət pozuntuları xüsusilə ona daha ciddi diqqət yetirilir. Çünki bu müddət pozuntusu olanda bəzən bunlar haqlı da olur. Şikayət haqlı şikayət yaradır. Buna görə də sizə bizim rəhbər vəzifəli şəxslər vəzifədən azad olunan var, ciddi xəbərdarlıq olunan var, sair var. Yəni bunlar aşkar olunduqca biz bunları rəhbərliyə təqdim edirik. Bunların barəsində tədbirlər görülür. Eyni zamanda mütəmadi olaraq bu barədə ictimaiyyəti də məlumatlandırırıq.
Zahir, bir də məhkəmə qərarlarının icra olunmaması, yəni həmin qərarların mürəkkəb belə bir qədər qarışıq, dolaşıq yazılması ilə də bağlı ola bilər. Məsəl üçün, vətəndaşın mənzilə sahibli hüququ təsdiq edilir məhkəmədə. Amma həmin mənzili zəbt edən adamın mənzildən çıxarılmasını təmin edən bir qərar verilmir. Bax, bu problem yaradırmı sizə?
Ümumiyyətlə, bizim qanunvericiliyimiz, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunvericiliyimiz, belə hallar olanda məhkəmənin qərarlarının icra sənədində göstərilən tələbin aydın olmaması hallarla biz rastlaşırıq. Bu da belə deyək, bizim üçün hardasa həm də təbiidir, çünki bizim qanunvericiliyimizdə belə bir norma var. Əgər biz məhkəmənin qərarının icrası zamanı hansısa bir hərəkətimiz bizə tam aydın deyilsə, bizim qanunumuza əsasən biz bununla əlaqədar məhkəməyə müvafiq izahın verilməsi üçün müraciət edirik. Ki, sizin dediyiniz məsələ də ola bilər. Deyək ki, evdən çıxarılmalıdır bir şəxs, amma biz gedib görürük orada başqa bir şəxsi. İndi buna məcburi icra tədbirini tətbiq etmək üçün gərək o məhkəmə buna qiymət verə ki, bu şəxsi də oradan çıxarılmalıdır. Belə hallarla rast gəlirik. Bir sürə hallarda digər, deyək ki, mənzildən çıxarma yox, digər məsələlərlə bağlı da məhkəmənin qərarında icra prosesində artıq bizdə tam əminlik yaranmır icra hərəkətini həyata keçirməyə. Bu halda qanunvericilik yol verir, ərizə ilə biz məhkəməyə müraciət edirik və məhkəmə ona 10 gün müddətində baxıb bizə cavab verməlidir. Həmin 10 gün müddətində biz icra hərəkətlərimizi də dayandırırıq.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrasından danışdıq. Həm söhbətləri Mədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcraçı Baş İdarəsinin rəis müavini Zahir Əlizadə və Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Vəkil Müzəffər Baxışov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.